Son bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənim dur əgər, o xudmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Bugün Bosniyada bayramdır. Müsəlmanlar bir-birini təbrik eləyir. Halbuki bugün nə təqvimdə qırmızı ilə işarələnib, nə də Bosniya yığması dünya çempionu olub. Şadyanalığın səbəbkarı bir nəfərin həbsidir. Bosniyanın keçmiş serb rəhbəri Radovan Karadžiçi həbs eləyiblər və o, Haqa tribunalında mühakimə olunacaq. Onu 90-cı illərdə keçmiş Yugoslaviyadakı müharibə vaxtı müsəlmanlara qarşı soyqırımda ittiham eləyirlər. Bu, həmin Karadžiçidir ki, Amerika onun yerini deyənə 5 milyon dollar mükafat vəd eləmişdi. 10 ildən çoxdur ki, axtarışda olan polisdən gizlənən Karadžiçi harda tutsalar yaxşıdır, iş yerində. Natiq Zeynalovun söhbəti.
İlun 22-si gecə Radovan Karadžiçin həbsi xəbərini eşidər-eşitməz, Sarayevoda adamlar küçəyə axışıb. Bir yanda sevincindən şadlanan adamların səs-küyü, maşınların fiti, bir yanda da kiçik də olsa bir ultramillətçi qrupun etiraz aksiyası. Bu, o şəhərdir ki, Karadžiç 1992-96-cı illərdə Bosniya serblərinin lideri ikən həmin şəhəri 43 ay top atəşinə qərq edib 12 min nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. 1995-ci ildə isə Srebrenitsada 8 min nəfərin qırılmasına rəhbərlik etmişdi. Öldürülənlər də müsəlman oğlan və kişilər idilər. 10 ildən çoxdur ki, onu soyqırım törətmək ittihamı ilə beynəlxalq tribunalla yanaşı qurbanların yaxınları da axtarırdılar. 1995-ci ildə Srebrenitsa qırğınında ərini və oğlunu yitirmiş Hatidza Mehmedoviç də onlardan biridir. Onun Reuters agentliyinə dedikləri.
Bu, mənim üçün həqiqi bir sürpriz oldu. Mən sarsılmışdım, onun həbs ona biləcəyi barədə heç bir əlamət yox idi. Nəhayət bu baş verdi, ədalət öz yerini aldı.
İndi Radovan Karadžiç Serbiyada müharibə cinayətləri üzrə xüsusi məhkəməyə verilib. Bir neçə günlük araşdırmadan sonra o soyqırım törətmək ittihamı ilə mühakimə olunmaq üçün beynəlxalq cinayətlər üzrə hərbi tribunala veriləcək. Bəs 63 yaşlı Radovan Karadžiç bu 10 ildən çox müddətdə hardaymış? Belqradda keçirdiyi mətbuat konfransında Serbiyanın beynəlxalq tribunalla əməkdaşlıq üzrə nümayəndəsi Rasim Rjajic bildirir ki, Serbiyanın təhlükəsizlik qüvvələri uzun ağ saqqal saxlayan Karadžiçi Belqrad yaxınlığında həkim kimi çalışdığı bir klinikada həbs eləyiblər. Karadžiç saxta sənədlərlə Drogan Dabic adı ilə gizlənirdi. O Serbiya vətəndaşı olmayıb, özünü çox inandırıcı şəkildə gizləyə bilirdi. Özəl klinikada dərman hazırlanması sahəsində çalışaraq pul qazanırdı. Sonuncu qaldığı yer isə Yeni Belqrad idi. İxtisasca psixiatr həkim olması Radovan Karadžiçin köməyinə müharibə illərində də çatırmış. Azadlıq Radiosunun əlaqələndirici direktoru Nenad Pejic bildirir ki, Karadžiç psixiatr kimi həm də adamları yaxşı aldada bilirdi. 1991-ci ilin payızında Radovan Karadžiç Sarayevo televiziyasının canlı xəbər proqramının qonağı idi. Sübut etməyə çalışırdı ki, Bosniya Hersegovinada serblər ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. O, hətta Zeniçada bir ailənin adını çəkirdi ki, bu ailə öz müsəlman qonşuları tərəfindən təzyiqlərlə üzləşir. Küçənin adını, binanın nömrəsini, hətta mənzilin neçənci mərtəbədə yerləşdiyini söylədi. Dediyi məlumatların hamısı doğru idi, yalnız əsas məlumatdan başqa. Bu ailə heç bir təzyiqlə üzləşməmişdir. Nenad Pejic bildirir ki, sonradan onlar təzyiqlə üzləşdiyi deyilən ailəni tapıblar. Onlar heç bir ayrı seçkiliyə məruz qalmadıqlarını deyiblər və onların bu fikirlərini də efirə veriblər. Amma bu artıq gec imiş, çünki Karadžiç artıq canlı efirdə öz yalanına cəmaatı inandıra bilibmiş. Nenad Pejic bildirir ki, Karadžiç insanlar arasında etnik zəmində təfriqə salmaq sahəsində ustaymış. O, Sarayevo televiziyasını tutaraq əhalini başqa yerlərdən məlumat almaq imkanından məhrum eləyib. Sonra da müsəlmanlara qarşı hücumunu bu televiziyadan güya müsəlmanların serblərə qarşı hansısa hücumunun qarşısını almaq üçün gördüyü tədbir kimi izah eləyirmiş. Artıq Karadžiç həbs olundu, indi nə olacaq? Serbiyanın bu ilin mayında keçirilən parlament seçkisindən sonra formalaşan yeni Avropa yönümlü koalisiya hökuməti bu həbsdən sonra ölkənin Avropa Birliyinə üzvlüyü yönündə yolların açıldığını düşünür. Avropa Birliyi bundan əvvəl Serbiyanın üzvlüklə bağlı müraciətlərinə cavabında bunun üçün beynəlxalq hərbi tribunalla əməkdaşlığın çox vacib olduğunu bildirirdi. Karadzic'in həbsi də Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü ərəfəsində baş tutub. Bu görüşdə Serbiyanın da həmin birliyə üzvlüyü məsələsi müzakirə olunmalıdır. İyulun 22-sində həmin görüşə yollanan Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Javier Solana Serbiyanın beynəlxalq tribunalla əməkdaşlığını alqışladığını bildirib. Amma Avropa Birliyinin və beynəlxalq hərbi tribunalın həbsini gözlədiyi təkcə Radovan Karadzic deyil. Onun müharibə cinayətlərində ortağı olan General Ratko Mladic'in həbsi də Avropa Birliyinə üzvlük yolunda əsas şərt ola bilər.
Natiq Zeynalovun reportajı. Onu da qeyd edelim ki, Mladic'in yerini deyənə Serbiya hökuməti 1 milyon avro mükafat vəd edib. Bosniya kimi Azərbaycanda da bugün bayramdır, amma rəsmi bayram. İş günü də amma həm də jurnalistlər öz peşə bayramlarını qeyd edirlər.
Bizim səsimizi sustura bilmirik. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar.
Bu kişilikdir, bu nakişilikdir.
Bu Eynulladır, Eynulla Fətullayev. Bunları baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürüldüyü yerdə deyir. İndi keçmiş monitorçu Eynulla həbsdədir. Azadlıq qəzetindən olan iki həmkarı ilə birlikdə. Eynullanı gündəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru kimi həbs eləyiblər, terora çağırış və vergidən yayınmada ittiham eləyib 8 il yarım cəza kəsiblər. Bugün jurnalistlərin bayramıdır və Eynullanın evindəki ovqatdan danışacağıq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir Fətullayevlər ailəsinə baş çəkib. Beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, Eynullanı yazılarına görə tutublar və bugün məlum olub ki, hələ orta məktəbdə oxuyanda Eynullanın yazdıqlarını yandırmağa çağıranlar olub. Babəkir reportajını qulasaq.
Haçan Eynulla çıxar, o bir jurnalistlər də çıxar, onda mən elə hesab eləyərəm ki, hə, bax, bugün bayramdır. Mən bu bayramı necə qarşılaya bilərəm ki, mənim oğlum büyüm yoxdur.
Bu, 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilən Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevin anası Gülşən Fətullayevadır. Gülşən Fətullayeva oğlu həbs edildikdən sonra çox dəyişib. İndi onların evindir ki, təqribən bir il əvvəl bu evdə axtarış aparlanda Eynulla Fətullayevin anası ilə ilk dəfə tanış olmuşdum. Onda Gülşən Fətullayeva daha şux görünürdü.
Mən hər dəfə ora gedib gələndə mən pis vəziyyətə düşürəm. Eynullanın yeri deyil ora. Gedirəm, görürəm, gəlirəm, bu hala düşürəm. Ona görə ki, bilirəm ki, mənim oğlumun günahı yoxdur. Bəs mən ana kimi necə bunu çəkməliyəm?
Eynulla Fətullayev ötən il aprelin 20-sində Yasamal rayon məhkəməsində çıxarılan hökmlə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. O Xocalı sakinlərinin şərəf və ləyaqətini təhqir etmək də günahlandırılırdı. Ancaq Eynulla Fətullayevin ilk həbsindən bir neçə ay keçməmişdi ki, ona qarşı daha 3 ittiham irəli sürüldü. Bu dəfə isə o terrorla hədələmədə, milli ayrı seçkiliyi yaymaqda və vergidən yayınmada ittiham edilirdi. Bu ittihamlar üzrə isə ona 8 il 6 ay həbs cəzası verildi. Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə bu ittihamları rədd edərək oğlunun həqiqətləri yazdığına görə həbs edildiyini düşünür.
Bəyəm korrupsioner məmurlar, oğru nazirlər və xalqın malını talayanlardan yazmaq bəyəm dövlətçiliyə ziyandır.
İndi onların ailəsində heç kim işləmir. Emin Fətullayev deyir ki, 10 il əvvəl məhz oğlunun yazılarına görə onu Bakı Zərgərlik Zavodundan işdən çıxarıblar. Üstəlik Eynullanın anası Gülşən Fətullayevanı da müəllimə işlədiyi 225 sayda məktəbdən xaric ediblər. Emin Fətullayev deyir ki, indi yalnız beynəlxalq jurnalist təşkilatlarından gələn yardımlar hesabına dolanırlar.
58 yaşım var, mən çox şey başa çıxdım bu 1 il 3 ayda. Əvvəla bütün dost, qohum, tanış, hamısı qaçdı getdi. İndi dərk elədim ki, niyə görə 37-ci ildə Azərbaycanda bu qədər insanlar həbs olunub. O müəyyən orqanlar ki var, onlar gəlirlər, dağıdırlar, o insanların gözünü qorxudurlar.
Evdə skripka var, indi o susur. Emin Fətullayev deyir ki, bu Eynullanın skripkasıdır. Atasının deməsinə görə o uşaq yaşlarından skripkada çalmağı bacarırdı. Ancaq özünə musiqini yox, tarixi sənət seçib. Emin Fətullayevin deməsinə görə Eynullah hələ 9-cu sinifdə oxuyarkən Azərbaycan Demokratik Respublikası adlı əsər yazaraq onu kitab halında çapdan çıxarıb. Bu kitabın çapından sonra bəzi tarixçilər Eynullahı plagiatlıqda ittiham ediblər. Hətta belə fikirlər səslənib ki, bu kitabı yandırmaq lazımdır. Emin Fətullayev isə deyir ki, 9-cu sinifdə oxuyan uşağı plagiatlıqda günahlandırmaq düzgün deyil. Onun sözlərinə görə başa düşmək lazım idi ki, bu əsər 9-cu sinif şagirdinin mütaliəsinin məhsuludur.
Mən MTN-də dedim, mən belə oğlanı türməyə salmazlar.
Evin bütün divarlarına Eynullah Fətullayevin şəkilləri vurulub. Orada Eynullah Fətullayevin ex-prezident Ayaz Mütəllibovdan tutmuş ən müxtəlif siyasi xadimlər və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə birgə çəkdirdiyi şəkillər var. Bu ildə təkcə bu skripka və bu şəkillər Eynullah Fətullayevi və onun keçmiş fəaliyyətini yada salmır. Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayevin söhbət əsnasında toxunduğu məsələlər də elə onun vaxtı ilə nəşr etdirdiyi qəzetlərdəki yazıların mövzuları ilə səsləşirdi.
650 min iş yeri köhnə şimit zavodu kimi 60 dənə zavod deməkdir. Mən zərgərli zavodunda işləyirdim, 2000 nəfər bizim işçi var idi. 300 dənə belə zavod açılmalıdır. Onunu göstərin mənə bu zavodunda. Ay qardaşım, bu necə hər ola bilər axı?
Bu, Babək Bəkirin jurnalist Eynullah Fətullayevinin də həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin ailəsindən hazırladığı reportaj idi. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda krediti od qiymətinə çox yüksək faizdən verirlər, amma banklara, dükanlara böyük axın var. Bu haqda birazdan danışacaq, hələlik isə o haqdakı kontekstdən sonra nəyə qulaq asa bilərsiniz?
Biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik. Da bunu da əgər bu cür nədirsə, faciə kimi qəbul edir.
Çağrıçı var Gürcistan'da, gəlin Gürcistan metodunu götürək.
Vətəndaşlar əgər verməsə o yerlər sayırdı, apar pul verməsə o yerlərdə sər qulluq eləməlidir, gedib qulluq eləyəcək.
Hansı formatda istəyirsin istəyin, hərbi komissarı o pulu yığmağı bacaracaqdır. Sovet vaxtı da belə idi.
Bu bizim ordudur. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa, əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq.
Bu dəfəki şəffaflı verilişində hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarından və bunun baş vermə səbəblərinə
şəffaflıq verilişinə təxminən 18 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Cəhənnəm istisinə hazırsızmı? Azərbaycanda bərk istilər düşəcək, halbuki hələ qabaqda avqust ayı var. Azərbaycan qanunları deyir ki, temperatur yalnız 45 dərəcəyə çatsa iş dayana bilər. Bu həd nə dərəcədə ağlabatandır və ülkədə 45 dərəcəyəcən olan istiyə uyğun iş şəraiti varmı? Cəhənnəm istisi söhbətini hərə bir cür başa düşür. Məsələn, 2003-cü ilin avqustun 10-da Britaniyada rekord isti qeydə alınmışdı. 38.5 dərəcə. Belə yüksək temperaturda müxtəlif hesabatlara görə bütün ölkə boyu 2 həftəyə 2000 adam isti vurmadan ölmüşdür. Əlbəttə, bunu demək artıqdır ki, belə temperatur Azərbaycan üçün adi bir şeydir. Adama elə gəlir ki, temperatur mütləq 40 dərəcəyə yaxınlaşmalıdır ki, narahat olub buna qarşı tədbir tökəsin, gündən qorunasın. Amma həmkarım Şəhla Sultanova araşdırıb tapıb ki, əslində orqanizm daxilində qorxulu proseslər bundan xeyli əvvəl başlayır. Reportajı dinləyək.
Bakıda nəfəsi kəsilə-kəsilə də olsa, bu isti havada işləmək məcburiyyətində qalan xeyli insan var. Bir neçə gün əvvəl temperatur 40 dərəcəyə yaxınlaşanda xəstəxanalara gün vurmayla müraciət edənlər çoxalmışdı. Elə növbəti günlərdə sinoptiklər hərarətin yenidən qalxacağını deyirlər. Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinlər isə qızmar havada iş günlərinin qısaldılmamasından şikayətləndilər.
Məcburam da işləyirəm. Əzab və təyiz içində, su içində.
Bugünkü havada çox çətin hava. Bugünkü günlərdə qısa 3 günü elan eləmək olar.
Deyə bu yetimlərə bana görürsən. Bu istidə işləyir. İndi məcbursan, nəyəsən? Çünki bura Azərbaycandır. İndiki dövrün zamanı tələbinə görə o 45 də olsa cəmaət işləyəcək.
Dövlət Əmək Müfəttişliyində rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinə əsasən iş rejimi temperatur 45 dərəcə olanda dayandırılır.
Temperaturu 45 selsiyusdan çox olan hava şəraitində açıq halda və sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda, otaqlarda və digər iş yerlərində bütün növ işlerin görülmesi dayandırılır. Lab 45 derecede bile müeyyen fasilelerle işleyebilir. Fasileler verilmeyle, serinleştirilmeyle ve ilahire. İmumiyyətlə, günün altında ise 45 derecede işlemek olmaz.
Məhərrəm Məhərov onu da bildirdi ki, əgər bugün tikintilərdə bu isti havada fəhlələrin işlədiyi müşahidə olunarsa, həmin işə aparanlar məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Çünki temperatur hələ 45 dərəcə deyil. Əməkçilərin hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə qanunvericilikdə 45 dərəcənin olmasını anormal hesab edir.
Heç bir elmi əsaslandırmadan 45 dərəcə temperaturu qoyublar. Bizdə gün vurma, isti vurma artıq 40-ı keçəndə bu hallar qeydə alınırsa, deməli, artıq bunu nəzərə almalıydılar ki, bizim region üçün ümumiyyətlə o temperatur çox halda xarakterikdir. Amma qanun vericilikdə bizdə belədir və biz neçə ildir bu barədə deyirik ki, bizim region üçün 45 dərəcə çox yüksək temperaturdur. Sovet əmək qanun vericiliyində 40 dərəcə temperatur qoyulmuşdu bizim region üçün. Bu elmi baxımdan əsaslandırılmışdı.
Sahib Əhmədov deyir ki, qanun vericiliyində 45 dəqiqə nəzərdə tutulsa belə işə götürən müvafiq tədbir görməlidir. Çünki işçini gün vursa və bunun nəticəsində uzun müddətli əmək qabiliyyətini itirsə və vəfat etsə, işə götürən maddi məsuliyyət daşıyır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Akif Əli deyir ki, 45 dərəcə isti qeydə alınarsa, qurum dərhal iş rejiminin dayandırılması üçün qərar verərək əhalinin yüksək istilik dərəcəsində işləməsinin qarşısını alacaq. Həkimlər isə bildirirlər ki, gün vuran şəxsə ilkin yardım zamanı ilk növbədə təcili yardım xidmətinə xəbər vermək lazımdır. Halı pisləşən şəxsə isə su verilməli və soyuq suda isladılmış tənzimlə boynu və qoltuq altı silinməlidir. Əgər əynində paltar istidirsə çıxarılmalı, əgər paltar nazik idirsə hava işləməsi üçün yaxa hissəsi açılmalıdır.
Şəhla Sultanova reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bu yaxınlarda bir ev tikən dostumdan eşidəndə ki, Bakıdakı bankların birində az qala dava salıb, ona niyə kredit vermirlər, çox təəccübləndim. Çünki həmin bankın verdiyi kreditin faizi yüksəkdir, 22% və bu dünyadakı kredit faizləri ilə müqayisədə həqiqətən də yüksək sayılır. Dostumun da çox imkanlı olmadığını bilirdim. Bankda deyirmişlər ki, biz hərbçilərə kredit vermirik. Nəysə, axırda dostum tanışlıqla 2000 dollar krediti götürüb və heç elə bir narahatlığı da yoxdur ki, krediti nə vaxt qaytaracaq. İndi bir kredit bumu yaşanır Azərbaycanda. Minlərlə insan həm banklara ayaq döyür, həm də kreditlə mal satan dükanlara. Yüksək faizli kreditlərə marağın səbəbi nədir? Və Azərbaycanda, məsələn, Amerika kimi kredit böhranı yarana bilərmi? Bütün bunlardan Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
Azərbaycanda istehlak kreditləri başqa ölkələrlə müqayisədə yüksək faizlərdə verilir, amma buna baxmayaraq son illər ölkədə kredit pumu müşahidə olunmaqdadır. İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzindən Azər Mehdiyev deyir ki, hazırda ölkədə təqdim olunan kreditlərin həcmi 6 milyard manat səviyyəsinə çatıb. Bunun isə 40% qədərini müxtəlif xarakterli istehlak kreditləri təşkil eləyir. Son dövrlər kreditlərin alınması şərtlərinin xeyli dərəcədə yüngülləşdirilməsi, alınan malların özünün girov qoyula bilməsi halları belə kreditləri götürənlərin sayının artmasına gətirib çıxarır. Ölkəyə böyük neft pullarının gəlməsi, iqtisadi fəallığın güclənməsi də pula tələbatı, kredit əldə etmək istəyənlərin sayını artırır. Bütün bunlar əlbəttə ki, həm də qiymət artımına səbəb olur. Əsasən, kiçik həcmli kreditlərə tələbatın çox olması isə məhz yoxsul və yeni inkişaf etmiş cəmiyyətlərə xasdır. Azər Mehdiyev belə deyir.
Yəni, əhalinin həyat səviyyəsi ona imkan vermir ki, onlar kiçik məbləğli, məsələn, belə deyək ki, televizor, kompüter, bu cür məişət əşyaları və yaxud mobil telefonu bir dəfəlik ala bilsin. Yaşayış səviyyəsi aşağı olması bunların da müddəti alınmasına tələbat yaradır. Yəni, bu cür halda xırda kreditlərə ehtiyac artır və təbii ki, bu da qiymətinin şişirilməsinə gətirib çıxarır.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə nə qədər ki, əhalinin əmanət imkanları məhduddur, böyük bir hissə öz ehtiyaclarını xırda kreditlər hesabına ödəməyə meyilli olacaq. Bəs adamlar özləri istehlak kreditləri götürmək barədə nə düşünürlər? Bakı küçələrində götürdüyümüz sorğuda buna cavab almağa çalışdıq.
Kredit götürmüşsünüz?
İndi gedirik götürməyə.
Nə götürməyə gedirsin?
Vabşə, nəsə kredit alınmağa nəsə bir şey yəni. Götürmüşəm, elitdən götürmüşəm.
Nə götürmüşsünüz?
Meybilizən götürmüşəm. Qoxuna meybilizən. 500 manatı izən maaş almışam. Kreditim də olub 110 manat, 120 manat. Telefonu zat götürmüşəm.
İndi nə götürməyə gedirsin?
İndi pul çıxaracaq. Bank var oradan çıxaracaq.
Nə qədər?
2000 götürəcəm, ayda 106 manat ödəyəcəm. 2 ilə.
İstəyirdim götürüm, atam razılıq verməyib amma. Paltarı, yəni nəsə və xalidinik. Bunları cəhizliyi götürmək istəyirəm. Bunda hələ də göm razılıqlarını alsam götürəcəm.
Rəfiqələriniz heç götürdüyü var mı, bilirsiniz?
Var, var.
Vallahi mən hələm kredit götürməmişəm, nağdı yox. Yəni satandan nağdı yox.
Kreditin faizi necə?
Faizi yox, faizi çoxdur. Bankda üstündə var, faizi çoxdur.
Mobil telefonların satışı mağazalarından birinde ise bize dediler ki, kreditlə telefon götürənlərin sayı getdikcə artır, nəinki azalır. Onların çoxu sadə insanlardır. Elə dükanlar var ki, onlar daha çox satış yox, kredit hesabına gəlir əldə edirlər. Çünki çoxlarının telefonun pulunu bir dəfə ödəmək imkanı yoxdur. Bütün bunlar əlbəttə ki, kreditə üstünlük verənlərin sayını artırır. İstehlak kreditlərinin faizlərinin başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda yüksək olmasının səbəbi barədə mütəxəssislər təxminən eyni şey deyirlər. Yəni, ölkədə inflyasiya 20%-dən yüksəkdir deyə, kredit faizlərinin orta hesabla 28 olması onlara təəccüblü gəlmir. Faizlərin yüksək olmasına baxmayaraq, kredit götürənlərin sayının artmasının bir səbəbi də elə inflyasiyadır. Bir çoxları hesab edir ki, bu il götürdüyü kreditə görə ödəyəcəyi vəsait bir müddət sonra öz dəyərini saxlamayacaq və inflyasiyanın hesabına götürdükləri əşya sonda onlara ucuz başa gələcək. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı isə deyir ki, istehlak kreditlərini verənlərin və götürənlərin sayının artması hər iki tərəf üçün müəyyən təhlükədir. Əslində nə banklar, nə də istehlakçılar hələ ki bu təhlükəni hiss eləmirlər. Amma onun əlamətləri artıq görünür. Ölkədə inflyasiyanın sürəti, manatın alıcılıq qabiliyyəti nəzərə alınanda bu kreditlərdən bankların ciddi gəliri olmadığı anlaşılır. Bu isə banklar üçün təhlükəli vəziyyətdir. Əhali də gəlirlərinin sonrakı aqibəti barədə ciddi düşünməlidir. Çünki heç də həmişə gözlənilən olmur.
Əhali üçün məsləhət ondan ibarətdir ki, daha real qiymətləndirərək göz gələcək gəlirlərini kredit almaq var idi. Fikirləşsin. Banklar üçün isə məsləhət ondan ibarətdir ki, özlərinin gələcək gəlir və xərclərinin və öz likvidliklərini nəzərə alaraqdan istehlak kreditlərinin həcmini artırsınlar. İstehlak kreditləri bazarına girməklə bankların xərcləri artır və bu xərcləri qarşılamaq
Vüsal Qasımlı qonşu Rusiyada banklar və istehlakçılar arasında yaranmış böhranı xatırladır. Deyir, hətta dövlət məsələyə müdaxilə etməli olub. Azərbaycanda isə bunun qarşısını indidən almaq üçün artıq istehlak kreditlərinin verilməsinə dövlətin qeyri-rəsmi də olsa müəyyən məhdudiyyətlər qoyması hiss olunur. Onun sözlərinə görə yaxşı olar ki, əmanətlərin sığortalanması kimi kreditlərin də sığortalanması həyata keçirilsin. Eyni zamanda dövlət kommersiya banklarına bu kimi məsələlərlə bağlı müəyyən tövsiyələr versin.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Obama İraqdan vurub İsraildən çıxır. John McCain'in bir sözünün səhv olduğunu sübut eləmək üçün. Bu haqda elandan sonra.
Mənim şikayətim bu Sovet pullarındandır.
Azadlıq radiosu bu mövzuda nə qədər verilişlər versə də yenə bəs eləmir.
Xahiş edərdim bunlardan, hansılarından ki, lazım bilinirsə, dəvət olunsun həmin o verilişlərə, ya zambaçı verilişinə, ya da işdən sonra verilişinə.
Qaynar xəttimizə aramsız zənglər gəlir.
Çox xahiş edirəm sizdən, bu sovet vaxtında, demək ki, banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir veriliş düzəldin, qoyun bu bəlkə hökumət cəmaatın pulunu onda qaytara bilsin.
Batmış əmanətlərin qaytarılma mexanizmi artıq hazırdır və layihə Milli Məclisə təqdim edilib. Milli Məclisdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrupa kimlər daxildir? İşçi qrupun hazırladığı qanun layihəsində nələr var, nələr yoxdur? Və nəhayət, batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? İyulun 23-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin və suallarınızı işçi qrupun üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov cavablandırsın. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyiniz.
Amerikada prezidentlik uğrunda mübarizə qızışır. Özdə mübarizə indi təkcə Amerika torpağında getmir. Savaş Amerikadan minlərlə kilometr uzaqlarda da davam edir. Namizədlər bundan ötürü xarici ölkələri də gəzirlər. İndi demokratların namizədi Barack Obama İraqdan vurub İsraildən çıxır. John McCain'in bir sözünün səhv olduğunu sübut eləmək üçün. Obama həm respublikaçı rəqibi John McCain'in getdiyi ölkələri gəzib dolaşır, həm də onun yolu ilə getmədiyini göstərmək istəyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
İraqda olanda Obama baş nazir Nuri Əl-Maliki və başqa rəsmlərlə, keçmiş sünni qiyamçılarının liderləri ilə və təbii ki, Amerikalı həbsçilərlə görüşdü. Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi olan Obamanın səfərində əsas məqsəd rəqibi respublikaçı John McCain ilə fərqini göstərməkdir. Dünən Bağdatda keçirdiyi görüşlərdə Obama fərqin nədən ibarət olduğunu bildirdi. Nuri Əl-Maliki ilə görüşündə Obama Amerikalı əskərlərin çıxarılacağı tarixdən danışdı. Düzdür, görüşdən sonra Barack Obama bircə onu dedi ki, müzakirə çox xeyirli olub.
Biz çox konstruktiv müzakirə apardıq.
Amma sonra Barack Obama bildirdi ki, Nuri Əl-Maliki Amerikalı əskərlərinin İraqdan 2010-cu ilə qədər çıxarılmasının tərəfdarıdır. Bunu Nuri Əl-Malikinin ofisindən də təsdiqlədilər. Seçki kampaniyası zamanı da Obama demişdi ki, prezident olsa qoşunu 2010-cu ilə qədər geri çəkəcək. İraqdakı hərbçilərin statusu indi tək Vaşinqtonla Bağdadın müzakirə mövzusu deyil, həm də prezidentliyə namizədlər Obama ilə Makkeynin mübahisə mövzusudur. John McCain qoşunların çıxarılması üçün vaxt qoyulmasının qəti əleyhinədir, deyir. Hərbçilər Amerikaya qələbə qazanandan sonra qayıdarlar. McCain'in fikrincə əskərlər İraqda əldə olunan nailiyyəti qorumaq üçün qalmalıdırlar. 2007-ci ildə İraqda zorakılığın qarşısını almaq üçün aparılan əməliyyatlar da Amerika prezidentliyinə namizədlərin mübahisəsinə səbəb olub. John McCain əməliyyatlara haqq qazandırır. Barack Obama hesab edir ki, əməliyyatların uğurlu olmasının yeganə səbəbi təsadüflərdir. Sünni qiyamçılar Əl-Qaidiyə qarşı çıxıb hökumətlə birləşməsəydi, şiələr zəifləməsəydi, əməliyyatlar uğurlu olmazdı. İraqdan sonra Obama İordaniyə, İsrail, Fələstin torpaqlarına səfər eləmək niyyətindədir. Bu səfərdə Obama seçicilərinə həm də qlobal əhatə dairəsini göstərmək istəyir. Rəqibi McCain ona xarici siyasətdə zəif olduğunu deyib. Və McCain'in əksinə olaraq Obama Fələstin lideri Mahmud Abbasla da görüşməyə hazırlaşır. Martda bölgədə olan McCain Fələstinə getməmişdi. İsrail səfəri İran məsələsinə görə də maraqlıdır. Obama Tehranla birbaşa danışıqların tərəfdarıdır. Buna görə İsraildə Obamanı tənqid edirlər. Amma John McCain İrana qarşı daha kəskin sanksiyalar istəyir. Yaxın şərq səfərindən sonra Barack Obama Avropaya gedəcək. Şənbə gününə qədər Berlində, Parisdə, Londonda olacaq.
Ruzana Rəşid qızı. Amerikanın indiki rəhbərliyinin xarici siyasətdəki baş ağrılarından biri isə Gürcüstanda sabitliyi qoruyub saxlamaqdır. Tbilisi öz separatçı bölgələrində vəziyyətin gərginləşməsinə görə Moskvanı ittiham edir və dünən BMT-də bununla bağlı yenə qızğın mübahisələr gedib. Əvvəllər əgər Tbilisi ilə Moskva söz savaşına çıxırdılarsa, bir müddət qabaq Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyada öz sülh məramlarını çoxaltmaq qərarını verdi. Buna cavab olaraq Gürcüstan da öz ordusunu artırmaq haqqında qərar qəbul elədi. BMT-nin işə qarışması müharibə apavasını dağıda biləcəkmi? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya ilə Gürcüstan arasında növbət dəfə söz müharibəsi başlanıb. Sərt ifadələr işlənməsinə yenidən Gürcüstanın separatçı Abxazi və Cənubi Osetiya regionları ilə bağlı Moskva ilə Tbilisi arasındakı ixtilaf səbəb olub. Bağlı qapılar arxasında həmin iclasın təşəbbüskarı olan Tbilisi rəhbərliyi Rusiyanı iyulun 8-də hərbi təyyarəsinin öz hava hüdudlarına soxulması ilə bağlı günahlandırıb. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri İraqlı Alasani Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Təhlükəsizlik Şurasında yekdilliklə Rusiyanın bu hərəkəti pisləndiyini bildirib. O əlavə edib ki, Şura Rusiyanı bundan sonra Gürcüstanın hava sərhədlərini pozmaqdan çəkinməyə çağırıb. Prosedura qaydalarına uyğun olaraq münaqişədə tərəf olan Şura üzvünün səlahiyyəti məhdudlaşmalıdır. Əlbəttə, bu iclasda Rusiyanın münaqişədə tərəf bilinəcəyini demək hələ ki tezdir. Mənim fikrimcə, bugün həmin istiqamətdə biz əhəmiyyətli addım atmışıq, lakin gələcəkdə daha da irəliləməliyik. Rusiya yılın 8-də Cənubi Osetiya səmasında öz hərbi təyyarələrinin uçuş faktına itiraf etməklə yanaşı, bildirib ki, onlardan yeganə məqsəd situasiyanı hüquq normaları və əminəmanlıq çərçivəsində saxlamaq olub. Bu arada isə Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarının liderləri Tbilisini son partlayışlar silsiləsini təşkil etməkdə günahlandırıblar. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin Şura üzvlərini təxribatçı hərəkətlərini dayandırması və müvafiq qətnamə qəbul etməsi məqsədi ilə Tbilisiyə təzyiq göstərməyə çağırıb. Əsas məsələ Gürcüstanla başqa tərəflərə doğru mesaj göndərilməsidir ki, Gürcüstan təxribatlardan yayınsın. Bu istiqamətdə birinci addım olaraq Gürcüstan öz niyyət və motivləri barədə şübhə qalmasın deyə hər iki münaqişə bölgəsində gücdən istifadə etməyəcəyi barədə razılıq imzalamalı və həmçinin Gürcüstan tərəfinin yuxarı Kodori bölgəsindən öz qoşunlarını geri çəkməsi çox mühümdür. Gürcüstanla Abxaziya arasında təmas xəttinin keçdiyi Kodori dərəsindən Gürcü qoşunlarının çəkilməsi Abxaziya liderlərinin Tbilisi ilə birbaşa danışıqlarda iştirak etmələrinin əsas şərtidir. Abxaziya və Rusiya rəsmiləri iddia edirlər ki, Gürcüstan həmin bölgədə hərbi qüvvələrini toplayaraq Abxaziyanı güclü öz nəzarətinə qaytarmaq istəyir. Tbilisi rəhbərliyi həmin iddiamı qəti şəkildə rədd edir. Xatırladaq ki, 90-cı illərin əvvəllərində hər iki regionun defakto ayrılmasına gətirən silahlı münaqişələr nəticəsində minlərlə adam öldürülüb, 100 minlərlə adam elobasından didərgin düşüb. Rusiya isə Abxaziya ilə Cənubi Osetiyaya hər tərəfli dəstək verməsinə baxmayaraq onların suverenlik iddialarını hələ ki rəsmən tanımayıb.
Rövşən Rahiboğlu. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Söhbət Azərbaycanda hərbi komissarlıqlarda rüşvətxorluqdan gedəcək. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram.